Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını qulaqlayırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Şəhla Sultanovadan.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peytlə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız isə belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görək bugün hava necə olacaq?
Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində 3-5 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə yağmurlu hava gözlənilir.
Bunlar hava haqqında olan xəbərlər idi, indi isə dünyada və ölkədə baş verən xəbərlər haqqında.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər.
ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızstanla danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzvlük danışıqlarının gedişindən razıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugün BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən növbəti sessiyasında Azərbaycanın indiyə də insan haqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası barədə hesabat qəbul ediləcək. Cenevrədə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Elçin Əmirbəyovun sözlərinə görə artıq 2 ildir ki, bu mexanizm BMT üzv olan bütün ölkələr üçün tətbiq olunur və xüsusi qrafik üzrə həyata keçirilir. Sessiyada quruma üzv ölkələrin insan hüquqları sahəsində beynəlxalq öhdəliklərə hansı səviyyədə əməl olunması araşdırılır, müvafiq tövsiyələr verilir. Digər beynəlxalq komissiyalardan fərqli olaraq burada insan haqlarının müxtəlif sahələri nəzərdən keçirilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin sədrəvəzi Yan Mikalif Azərbaycanda keçiriləcək referenduma çıxarılacaq konstitusiyaya təklif edilən düzəlişləri ekspert rəy almaq üçün Venesiya komissiyasına göndərməyə çağırıb. Həmin dəyişikliklərin bəzilərinin Azərbaycanın ratifikasiya elədiyi bəzi beynəlxalq sənədlərə zidd olması ehtimalını öyrənmək üçün Yan Mikalif Konqresinin dünən keçirilən iclasında deyib ki, Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən belə bir öhdəlik götürüb ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılan qanunlara dəyişiklik edilərkən Avropa qurumlarının da rəyi öyrənməlidir. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Müxalifət parlamentin konstitusiya dəyişikliklər üçün referendum keçirməsi qərarının ləğvi üçün konstitusiya məhkəməsinə şikayət edib. Müxalifət partiyalarının yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı dünən keçirdiyi toplantıda belə qərar qəbul edib. Hərəkat bildirib ki, parlament həmin qanun layihəsini qəbul edəndə elə konstitusiyada nəzərdə tutulan müddəaları pozub. Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının iddiasına görə birinci və ikinci oxunuşlar arasında ən azı 6 ay fərq olmalı idi. Beynəlxalq konvensiyalarda verilən hüquqları məhdudlaşdıra bilməzdi. Prezident səlahiyyətləri isə hər hansı hadisə üzərindən uzadıla bilməz. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda baş nazir Nuri Əl-Malikinin müttəfiqləri Bağdad və daha 8 əyalətdəki əyalət seçkilərində qalib gəliblər. İraqın Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə, onlar 14 əyalətdə keçirilən seçkilərdə səslərin 38%-ni yığıblar. Amerika əleyhdarı olan Müqtədə Əl-Sədrin Partiyası, Sünni Partiyası və İran Milli İraq İslam Şurası ayrı-ayrılıqda bölgələrdə cəmi 10%-ə qədər səs yığa biliblər.
Qırğızstan hökuməti elə dərbi baza ilə bağlı Amerikada danışıqları davam elətdirir. Qırğızstanın başnaziri Igor Çudinov dünən belə deyib. İki gün əvvəl Qırğız prezidenti Kurmanbek Bakiyev Moskvada Rusiyadan 2 milyard dolar kredit alanda bəyan eləmişdi ki, Manas hərbi bazasını bağlayacaqlar. Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının təchizatı baxımından önəmli olan bazanın bağlanması üçün hökumətin hazırladığı qanun layihəsi artıq parlamentə təqdim olunub. Amma hökumətin parlamentdəki təmsilçisi Çirzə Kaparov deputatlara tövsiyə edib ki, onlar qanunu öncə diqqətlə komissiyalarda araşdırsınlar. Bu yüzden gələn həftənin sonunda tez qanunun səs verməyə çıxarılması gözlənilmir.
Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstanın separatçı bölgələri Abxaziya və Cənubi Osetiyada hərbi baza yerləşdirmək planlarından narahatdır. Birliyin bugün yayımlanan bəyanatında deyilir ki, belə addım birbaşa Gürcüstanın suverenliyinə müdaxilə olardı. Daha öncə NATO Rusiyanın bu planları ilə bağlı narahatlığını bildirmişdi. Ötən ilin avqustunda Gürcüstan Cənubi Osetiya üzərində faktiki hakimiyyətini bərpa eləməmək üçün cəhd eləyəndən və Rusiyanın təcavüzündən sonra həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziya üzərində hakimiyyətini tamam itirib. İndi Rusiya müstəqilliyini tanıdığı bu bölgələrin ərazisində hərbi bazalarını da yerləşdirmək istəyir.
Əgər Kiyev siyasi və iqtisadi islahatları bugünkü kimi davam elətdirsə, Ukrayna və Avropa Birliyi arasında uzlaşdırma sazişi ilə bağlı bütün proseslər bu ilin sonuna qədər başa çata bilər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benita Ferrero-Waldner onu deyib ki, Avropa yanvardakı Rusiya-Ukrayna girmək mübahisəsi üzündən ziyan görməsinə baxmayaraq, Kiyevə yardım eləməkdə israrlıdır və Ukraynaya qaz infrastrukturunu yenidən qurmaq üçün söz verdiyi 2,5 milyard avro kreditin azı müəyyən hissəsini qarşıdakı mart ayında ayıra bilər. Waldner dünən İslandiyanın quruma üzvlük məsələsinə toxunub və deyib ki, İslandiya tam demokratik bir Avropa ölkəsidir və istədiyi vaxt quruma üzv ola bilər. İslandiya elə ki, rəsmi şəkildə quruma üzv olmaq niyyətini bildirməyib, ancaq ölkə hökuməti İslandiyanın bürüyən böhrandan ən yaxşı çıxış yolunun Avropa Birliyi və Avrozonaya daxil olmaqdan keçdiyini dilə gətirmişdi.
Avropa Parlamenti dünən birliyin bütün üzv dövlətlərini Kosova müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Birliyin 27 üzvündən 22-si keçən ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan edən Kosovanı tanıyıb. Kipr, Yunanistan, Slovakiya, İspaniya və Rumuniya bunun pis təcrübə olmasına əsas gətirib Kosovanı tanımaqdan imtina ediblər.
Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi noyabrda Bombeydə törədilən terror olaylarında Pakistan Hərbi Kəşfiyyat Agentliyini, ISI-nin əlinin olduğunu bildirib. Dünən yerli media verdi açıqlamasına Xarici İşlər Katibi Şivşankar Menon deyib ki, araşdırmalara görə olayları ISI-nin yaratdığı və əlaqədə olduğu qruplar törədib. Hindistan daha öncə də Pakistandakı qrupları Ləşkər Tayvan Bombey hadisələrinə ittiham edirdi. Amma Hindistan rəsmiləri ilk dəfədir ki, ittihamlarda Pakistanın xüsusi orqanlarının adını da çəkirlər.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 20-atlar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçilərində. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Xəbər ətərsə davam eləyir. Proqramı hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya pekdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız da belədir.
www.azadlıqradiosu.az Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər.
Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış edəcəyik. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosuna qulaq asın.
Günün sualı isə belədir, Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə olması haqqında isə birazdan qonağımızla söhbət eləyəcək. İndi isə keçək növbəti mövzuya.
Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib. Onlar istəyirlər ki, martın 18-də konstitusiya ediləcək əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum üçün təklif olunan düzəlişlər Venesiya komissiyasına təqdim edilsin.
Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresindən narahat olublar. Fikirləşirlər ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişdikdən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə bunlar ziddiyyət təşkil edir. Daha ətraflı Səadət Akif qızından işləyək.
Avropa Şurasından Azərbaycana çağırış gəlib. Referendum üçün təklif olunan konstitusiya düzəlişləri Venesiya komissiyasına təqdim edilsin. Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin sədr əvəzi Yan Mikayelov narahatdır ki, birdən Azərbaycan konstitusiyası dəyişildikdən sonra Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Yerli özünü idarə etməklə bağlı, xüsusilə bələdiyyələrin fəaliyyəti üzərində hökumətin nəzarətini təsis edən düzəlişlərin 2002-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunan Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyası ilə ziddiyyət təşkil edə bilməsi haqqında narahatlıq yaranır.
Cənab Mikayelov Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulan zaman yerli hakimiyyətlərə daha geniş məsuliyyət və müstəqillik vermək üçün Konqresin tövsiyələri nəzərə alması ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri xatırladıb. Konqres rəhbəri Azərbaycan hakimiyyətini bu düzəlişləri referendumu keçirmədən əvvəl ekspert rəyi üçün Venesiya Komissiyasına təqdim etməyə çağırır. Referenduma çıxarılan düzəlişləri dəstəkləyən millət vəkili Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Avropa Şurası öz təklifində gecikib. O deyir ki, yaxın günlərdə referendumla bağlı təbliğat kampaniyasına start veriləcək. Eyni zamanda Fəzal Ağamalı hesab edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkə olduğu üçün hər hansı beynəlxalq komissiyanın rəyi olmadan da ötüşə bilər.
Əgər belə bir Avropa Şurasının həqiqətən belə bir fikri var idisə, bu məsələ Milli Məclisdə müzakirə olunan zaman kəsiyində müraciət olunmalı idi və Azərbaycanın bununla bağlı Milli Məclis səviyyəsində reaksiyası önlənilməli idi. Və yadan da çıxarılmaz ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. O özünün bütün qanunvericilik addımlarını beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq və dövlət maraqlarına uyğun olaraq aparır və o demək deyil ki, biz bütün qanunlarımızı, etmiş olunan dəyişikliklərimizi hökmən Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının ekspertizadan keçirməliyik. Buna heç də biz məcbur və məhkum deyilik.
Hüquqşünas Ənnağı Həcibəyli də Avropa Şurasının təklifinin gecikməsi barədə fikirləri bölüşür. Amma onun sözlərinə görə Venesiya Komissiyası əsas qanunvericilik bazasına rəy verməlidir. Konstitusiya isə daha mühüm sənəddir.
Üstəlik Avropa Şurasının üzvü olan hər bir ölkə daxil olarkən, Avropa Şurasına daxil olarkən götürdüyü öhdəliklərdən biri də öz qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqdır. O cümlədən Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğunlaşdırmaqdır.
Bəs Azərbaycan bu təklifə yoxdur desə, hansı reaksiyayla üzləşə bilər? Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, artıq bir neçə dəfə Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının təklif və tövsiyələrini qulaq ardına vurub. Hüquqşünasın fikrincə, Azərbaycan Venesiya Komissiyası ilə kompromis bir variant tapmağa çalışacaq.
Səadət Akif qızının söhbəti idi bu. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl isə qonağımızla hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı ilə söhbətimiz olacaq. Xəbərlərdə dediyimiz kimi BMT-nin Azərbaycanda insan haqqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı var. Vəziyyətin yenə də pis olduğunu deyirlər. Sabahınız xeyir Səidə xanım.
Sabahınız xeyir.
İl təzə başlayıb. İndiki vəziyyət necədir? Beynəlxalq təşkilatlar həmişə irad tuturlar, ancaq deyəsən belə belə götürsə dəyişən bir şey yoxdur. Sizin fikriniz nədir?
Bəli, siz düz buyurursunuz. Çox təəssüflər olsun ki, 2009-cu ildə Azərbaycan üçün beynəlxalq təşkilatlarla münasibətdə gərginliklə başladı və artıq biz bunun bariz nümunəsini Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı siyasi məhbus məsələsində xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi məsələsinin yenidən gündəmə gətirilməsidir. Və bildiyiniz kimi bu məsələ yanvar sessiyasında yenidən Strasburgda gündəmdə idi və Azərbaycan üzrə xüsusi mərzəçinin təyin edilməsi çox gümün ki, aprel sessiyasında, yəni yaz sessiyasında deməli yerinə getiriləcəkdir. Əgər Azərbaycan siyasi məhbus problemi ilə bağlı deməli öhdəliyini tam yerinə yetirməz. Bu da ilk növbədə sözsüz ki, jurnalistlərə şamildir. Yəni jurnalistlərin azadlığa buraxılması və 3 radio stansiyasının açılması çox güman ki, bu məsələdə hansısa yumşaqlıq gətirə bilər. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, indi BMT-də də Azərbaycanla bağlı insan hüquqları və ölkədə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilir və orada Azərbaycanla bir sıra hüquq müdafiəçiləri gedib ki, özləri ilə alternativ hesabat aparıblar.
Səidə xanım, onlar kimlərdir və o hesabatlar, onların alternativ hesabatı nədən ibarətdir?
Deməli, BMT-də bildiyiniz kimi 4 il, 5 ildən bir hər hansı bir ölkə hesabat təqdim edir. Müxtəlif deməli səpkilərdə. Bu həm insan hüquqlarla bağlı ola bilər, həm işgəncələrlə, həm qadın hüquqlarla. Bu il Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı hesabatı Azərbaycan hökuməti təqdim edir və onun müqabilində hüquq müdafiəçiləri alternativ açıq orada alternativ hesabat təqdim edəcəklər və hazırda Jenevada Eldar Zeynalov, Zəlihə Tayirova, Sahib Məmmədov və İradə Cavadova deməli Jenevadadılar və bizdə olan məlumata görə artıq bu hesabat dinlənilibdir. Həmin hesabat geniş tətkidədir. Yəni insan hüquqlarının müxtəlif deməli tərəflərinə aiddir və çox güman ki, BMT bununla bağlı Azərbaycana öz tövsiyələrini verəcək. Yəni, öz mexanizminə uyğun olaraq Azərbaycan öz tövsiyələrini verəcəkdir və o tövsiyələr 4 il, 5 il keçdikdən sonra yenidən deməli orada dinləniləcəkdir. Bu BMT-nin mexanizmidir. Və onların çox təəssüflər olsun ki, tövsiyə verməkdən başqa heç bir belə necə deyim sizə mexanizm işlətmirlər. Hər halda 1992-ci ildən bu mötəbər təşkilatın üzvü olan Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklər, sonra üzvü olduğu təşkilatın deməli prinsiplərinə cavab olaraq o tövsiyələri yerinə yetirməlidir. Hər halda bu hesabatda mən bayaq sadaladığım və Avropa Şurasını narahat etdiyi məsələlər öz yerini tapıbdır. Yəni söz azadlığı, toplaşma azadlığı, jurnalistlərin həbsdə olması, radiostansiyaların bağlanması və digər məsələlər.
Səidə xanım, o BMT-nin müzakirəyə çıxartdığı hesabatda orada göstərilir ki, o əsas bəndlərdən göstərilir ki, korrupsiya məhkəmə sisteminin müstəqil olmaması Azərbaycanda ciddi problem kimi qalır. Hüquq müdafiəçiləri çox vətən xainləri kimi qələmə verir. Sülhün bərqərar olması sahəsində fəaliyyət göstərənlər xüsusi tənqidə məruz qalırlar. Toplaşma azadlığında problemlər var. Uşaq ölümünün səviyyəsi Avropadakından 10 dəfə yüksəkdir. Hər 1000 yeni doğulan uşaqdan 75-i 1 yaşına çatmamış ölür. Sonra Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının Azərbaycanda siyasi sığınacaq istəyən Rusiya vətəndaşları barədə Rusiyanın hakimiyyət orqanlarının məlumat verməsi praktikasından narahatlıq ifadə olunur və s. Siz necə bunlar bu göstərilən müddəaları, bəndləri bölüşürsünüzmü?
Bilirsiniz, mənim zənnimcə bütün Azərbaycanda baş verən bəlalar, yəni beynəlxalq təşkilatları, biz hüquq müdafiəçiləri təlaşda saxlayan insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktların hamısı yəqin ki, bir yerdən qaynaqlanır. Bu da ilk növbədə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin hələ olmamasıdır və ikincisi Azərbaycanda korrupsiyanın bərqərar olmasıdır. Bu faktlar aradan götürüləndən sonra mənim zənnimcə bütün digər məsələlərin həll etmək mümkündür. Amma müstəqil məhkəmə sistemi olmayan ölkədə sözsüz ki, söz azadlığı da təhdid altında olacaq, toplaşma azadlığı da və digər məsələlərdir. Və siz dediyiniz, o sadaladığınız məsələlər çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ də öz əksini tapır və bu faktlar var. Və sözsüz ki, mən anlayıram ki, alternativ hesabatda öz əksini tapmış faktlar sözsüz ki, dövlət tərəfindən pis qarşılanır, haradasa hüquq müdafiəçilərinə qarşı çox mənfi bir rəylər yaradır. Amma bu bizim həyatımızdır, bu gerçəklikdir və son 20 ildə biz bununla həmişə demək olar ki, deməli, toqquşuruq, bundan rastlaşırıq, sabirimizə hansısa ad qoyurlar, nəyəsə deyirlər. Sadəcə olaraq onu da bilmək lazımdır ki, BMT-də insan hüquqlarına məşğul olan hüquq müdafiəçilərinlə, deməli, münasibəti araşdıran xüsusi məruzəçi var və həmən bu tək Azərbaycana şamil deyil, bütün dünyada baş verən hüquq müdafiəçilərinə qarşı olan təhqirlərlə bağlı faktlar həmin xüsusi məruzəçi araşdırır və sözsüz ki, bununla bağlı hansısa addımlar atılır. Aha. Və
aydındır. Çox sağ olun, Səidə xanım, sizə təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Qoldağımız Səidə Qocamanlı idi, hüquq müdafiəsi, onunla insan haqlarının vəziyyəti haqqında danışdıq. Günün sualı da bu mövzudadır. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Biz bayaq ki, bu danışdıq BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı hesabatı ilə bağlı. Onu deyək ki, Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib, hesabatı heyətə başçılıq eləyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov təqdim eləyib. Nazir müavini qeyd eləyib ki, hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib addımlar atıb, ədliyyə sistemində islahatlar, demokratik prinsipləri gücləndirmək və insan haqlarını reallaşdırmaq məqsədi ilə. BMT'nin İnsan Hakları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövlü baxış adlanan bu növbə fevralın 4-də Azərbaycana da çatmışdı. Yenə qayda Xələf Xələfovun çıxışına o deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunun da erməni hərbi qüvvələr tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Daha sonra BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib, sualların sayı həddindən artıq çox olub. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, media təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün doğrudan da addımlar atılır mı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi, hakimiyyətlər müstəqildir, işgəncələrin olmaması üçün nə edilir? Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığının beynəlxalq standartlar səviyyəsinə qaldırsın, jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Günün sualı da bu mövzuda yenə xatırladırıq. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ətişarisi azadlıq radiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı yenidən Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının səfərləri düşünülür, mümkündür və düşünür ki, bu danışıqların gedişinə xeyli müsbət təsir
növbəti mövzumuz bilər. Bu haqdadır. Qarabağ danışıqları yenidən gücdən arta bilər. Müxbirimiz Arifə Kazımovanın müsahibəsi var bu mövzuda. Müsahibədə nələrdən danışılıb, həmin müsahibəyə birlikdə qulaq asaq.
Tezliklə Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının qarşılıqlı səfərləri mümkün ola bilər. Ancaq bu səfərləri qabaqcadan yaxşıca hazırlamaq lazımdır. Böyük Britaniyanın Links təşkilatının icraçı direktoru Deniz Samut bu cür qarşılıqlı səfərlərin təşkil olunacağına ümid eləyir.
It's not a question of just putting a few people on the bus and bringing them to Baku or vice versa.
Söhbət ondan getmir ki, bir qrup adamı avtobusa oturdub Bakıya ya Yerevan aparırsın. Bu səfər mühümdür. Biz hər iki tərəfdə hökumətlə, mülki cəmiyyətlə danışıqlar aparırıq ki, bu səfərlər üçün şərait nə vaxt yarana bilər.
So we are in discussions with both the governments and the civil society actors on both sides to see whether and when conditions would exist for such visits to take place.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan və Ermənistandan bir qrup ziyalı Bakıya və Yerevana səfərlər etmişdi. Links qeyri-hökumət təşkilatı Cənubi Qafqaz Parlament Təşəbbüs Qrupunu yaradıb. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan deputatlarının görüşlərini təşkil edib. Qurumun icraçı direktoru Deniz Samut deyir ki, müharibədə qanlar tökülüb, minlərlə adam faciə ilə üzləşib, ancaq müalicə dövrü başlamalıdır.
From our side, we have been trying to discuss at the level of the co-chair of the Minsk group.
Biz Minsk qrupu Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərlə danışıqlar aparırıq. Bizim əsas təklifimiz Dağlıq Qarabağ danışıqlarını mümkün qədər şəffaf eləməkdir. Əlbəttə ki, bu danışıqlar barədə ictimaiyyətə radio, televiziya vasitəsilə geniş məlumat verilməsi məntiqi deyil. Ancaq hökumətlər Minsk qrupu danışıqları gizli də saxlamamalıdır. İctimaiyyətə məlumat verilməlidir.
Information. The public must be kept informed of developments.
Deniz Samut deyir ki, onlar həm Minsk qrupuna, həm də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinə konkret təkliflərini veriblər. Bu təkliflərdən bəziləri yerinə yetirilməkdədir.
For example, we know that the co-chair.
Məsələn, həmsədrlər razılaşıblar ki, onların əlaqələndirici şəxsləri olsun, bu şəxs qeyri-hökumət təşkilatları ilə daha müntəzəm işləsin.
From within their staff who will be dealing on a more regular basis with the non-governmental organizations.
Ötən həftə bir qrup politoloq və QHT təmsilçisi Prezident İlham Əliyevə müraciət edib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması təşkilatlandırılsın. Təklif ediblər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı əhalisi status alsın. Rəhbər orqanın seçki yolu ilə formalaşması üçün ayrıca qanun hazırlansın. Deniz Samut deyir, bu təklif mülki cəmiyyətin danışıqlar prosesinə cəlb olunması baxımından yaxşı başlanğıcdır. Azərbaycan hökuməti bu təkliflərdən ancaq yararlana bilər. Parlamentdə Dağlıq Qarabağa dair müzakirələrin keçirilməsi də yaxşı hal olar. Ancaq cənab Samut bir məsələdən narahatdır.
If it is a debate that simply serves for chauvinistic statements.
Əgər bu debat millətçi bəyanatlara xidmət eləyəcəksə, hərə özünün necə vətənpərvər olduğunu göstərmək istəyəcəksə, məsələnin bütün aspektlərinə baxılmayacaqsa, bu əks effekt yaradacaq. Belə debat sakit, soyuq keçməli, uzun müddətə nəzər salmalı. Xalqda gələcəyə inam
yaratmalıdır. And is able to provide the nation, the people of Azerbaijan, with a vision for the future.
Denis Samut deyir ki, hər iki dövlətin rəhbərliyi danışıqlar barədə geniş ictimaiyyətə məlumat verməmək taktikasını seçiblər. Çünki qorxurlar ki, birdən cəmaat məsələnin yarısını başa düşər, yarısını yox. Əslində belə bir təhlükə var, biz bunu dərk etməliyik. Ancaq məlumat verilməyəndə də mülahizələrə, faktlara əsaslanmayan fikirlərə meydan açılır, bu daha pisdir. İctimaiyyət detallı olmasa da prosesin hara getdiyini bilməlidir. Əgər proses sonda hər iki tərəfin dəstəyini almasa, çətin reallaşar.
I caution against people thinking that this is an event. This is not going and never is going to be an event.
Adamlar elə düşünməməlidirlər ki, möcüzə olacaq. Bir gün gözlərini açacaqlar, görəcəklər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Bu, tədricən mərhələ-mərhələ baş verəcək bir prosesdir. Vəziyyət getdikcə yaxşılaşacaq, yaxşı şeylər olacaq. İllərlə formalaşan problemin həlli də bir neçə il ərzində baş verəcək.
The problem that has taken a lot of time and many years to develop will also need a number of years to be solved.
Denis Samut dediyinə görə danışıqlar prosesinin sonunu ictimaiyyətin başa düşməsi üçün adamları maarifləndirmək lazımdır ki, dramatik dəyişiklik gözləməsinlər. Bir neçə il əvvəl Links təşkilatı Cənubi Qafqazda azad iqtisadi zona yaratmağı təklif edirdi. Azərbaycan tərəfi isə münaqişə həll olunmayınca Ermənistanla belə bir işbirliyinə getməyəcəyini deyirdi.
Arifə Kazımovanın söhbətini eşitdiniz. Bu və Azadlıq Radiosuna səslənən digər reportajların mətnləri ilə internet saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Saytımızın ünvanı isə belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Sayta daxil olsanız, forumlarda və sorğularda iştirak edə, video görüntüləri izləyə bilərsiniz. Saytımızda bir səsli fotosessiya da var. Bu fotosessiya insan haqları ilə bağlıdır.
Sorğunun saytımızda yerləşdirən sorğunun sualı isə yenə əvvəlki kimi qalır. Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə yaxındır? 49% deyir ki, bu Rusiya modelinə yaxındır. 9% hesab edir ki, İrana. 1% Fransanı göstərir, Misirə yaxın olduğunu düşünənlər 24%-dir, başqa cavab verənlər isə 24%-dir, 15%-dir. Ümumiyyətlə 459 nəfər səs verib.
Bu elmi sorğu deyil, əlbəttə ki, iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir.
Saytımız haqqında birazdan yenə danışacaq, ancaq indi qəzetlərin xülasəsinə baxmaq vaxtıdır. Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi tanış eləyəcək.
Yeni Müsavat yazır ki, yapçı məmurun müəmmalı intiharı keçmiş icra başçısı özünü güllələdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dəyişikliklər yalnız bir nəticəyə hesablanıb, İlham Əliyevin 2 dəfədən artıq seçilməsini konstitusiya ilə mümkün eləmək.
525-ci qəzetin yazdığına görə yeni təhsil qanunu ali məktəblərə qəbulun taleyi necə olacaq?
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi banklara nəzarət edəcək, bu yazı Azadlıq qəzetində çıxıb.
İndi bir qədər ətraflı, yeni müsavatda yazılır ki, dünən Sumqayıt şəhərində ağır cinayət hadisəsi baş verib, bu şəhərdə yaşayan Qubadlı rayonunun keçmiş icra başçısı, hakim Yeni Azərbaycan Partisinin üzvü Əvvəz Hüseyin Gülüyevin meydi axşam saatlarında yaşadığı bağ evindən tapılıb. Və qəzet yazır ki, Sumqayıt şəhər prokurorluğunun müstəntiqi Erşad Eyvazov isə hadisənin yenicə baş verdiyini əsas gətirərək qəzetin sorğularına ətraflı cavab verə bilməyəcəklərini açıqlayıb. Eyvazov vurğulayıb ki, keçmiş icra başçısının meydi yaşadığı bağ evində tapılıb. Və onu da qeyd eləyək ki, bugünə qədər ölkədə bu tip müəmmalı ölüm hadisələri bir neçə dəfə baş verib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dəyişikliklər yalnız bir nəticəyə hesablanıb. Prezidentin səlahiyyətlərini artırmaqdansa hökumət və Milli Məclisin səlahiyyətlərini artırmaq aktualdır. Bunu hüquqşünas Əlövsət Əliyev bildirib. Söhbət martın 18-də təyin olunan referenduma dəyişikliklərlə bağlı dəyişikliklərdən gedir. Əlövsət Əliyev deyib ki, referenduma çıxarılan dəyişiklikləri şərh edib, konstitusiya dəyişikliyin başlıca məqsədi dövlət başçısına qeyri-məhdud səlahiyyətlərin verilməsidir bildirib, yerdə qalan dəyişikliklər isə diqqəti əsas məqsəddən yayındırmağa xidmət edir. Konstitusiyada dəyişikliyə ehtiyac olan halda daha ciddi maddələr ola-ola bu cür referendumun keçirilməsi yanlışdır. Ancaq bir məqsəd var ki, İlham Əliyevi 2 dəfədən artıq seçilməsinə xidmət edir bu.
olun.
525-ci qəzet yazır ki, yeni təhsil qanunu layihəsinə ali və orta ixtisas müəssisələrinə qəbul qaydalarında köklü dəyişikliyi ehtiva edən müddəaların əks olunması ictimai tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Və qəzetin yazdığına görə layihəyə əsasən imtahanların test üsulu ilə keçirməsi qaydası saxlansa da ali və orta ixtisas məktəblərinin müxtəlif pillələrinə yerləşdirmənin hansı orqan tərəfindən aparılması qeyd olunmuyor. Bu isə yerləşdirmənin hazırda olduğu kimi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən deyil, tədris müəssisələrinin özləri tərəfindən aparılacağı deməkdir. Bu dəyişikliyi etmək tələbə qəbulunun tədris müəssisələrinin öz ixtiyarına vermək ideyası hansı zərurətdən meydana çıxıb? Və qəzet yazır ki, abituriyentlərə sərbəst ixtisas seçimi imkanı yaratmaq adı ilə qəbul qaydalarını dəyişiklik etmək istənilərsə, bunun heç bir əsası olmadığını qeyd etmək lazımdır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi banklara nəzarət edəcək. Qəzet yazır ki, bugünlərdə keçirilən Nazirlər Kabinetinin icrasında dövlət başçısı İlham Əliyev belə bir fikir səsləndirdi ki, Azərbaycanın xaricdəki valyut ehtiyatlarından 2,5 milyard dolları ölkəyə gətiriləcək. İlham Əliyev əlavə etdi ki, bu pula nəinki İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirlikləri və Milli Bank, digər müvafiq qurumlar da nəzarət etməli, qərarların qəbulunda iştirakçı olmalıdır. Amma dövlət başçısı digər müvafiq qurumlar deyəndə konkret hansını nəzərdə tutduğunu açıqlamadı. Qəzet yazır ki, hakimiyyət daxili mənbədən aldığımız məlumata görə dövlət başçısı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə işarə vurub, mənbə bildirib ki, bu da təsadüfü deyil. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan hakimiyyəti əksər məsələlərdə Rusiya təcrübəsindən yararlanır. Artıq Rusiyada xüsusi xidmət orqanlarına, banklara nəzarət etmək tapşırılıb. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb. Başqa bir yazı isə Ekspres qəzetindədir. Atalıq məzuniyyəti də olacaq adlanır bu yazı. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında əmək məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinin geniş ictimai müzakirəsindəndir bu yazı. Göstərilir ki, Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli bildirib ki, dəyişikliklər olmalıdır əmək məcəlləsinə. Əmək məcəlləsinin yenidən dəyişikliklərin edilməsi zəruridir. Elə bugün müzakirəyə çıxarılan bu qanun layihəsində məhz bu zərurətdən irəli gəlir. Hadır Rəcəbli deyib ki, qanunvericilik aqlında minimum məzuniyyətin 21 gündən 28 günə çatdırılması, qadınların analıq məzuniyyətində orta aylıq əmək haqqının saxlanması məsələsinin 6 ay müddətinə uzadılması nəzərdə tutulur. Məcəllənin 114-cü maddəsinə təklif olunan 5-ci hissədə göstərilir ki, mövsümü işdə çalışan şəxslərə əsas məzuniyyət bir qayda olaraq hər ayın sonuna görə 2 təqvim günü müddətində verilir. Eyni zamanda hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətləri nəzərdə tutan 125-ci maddənin yeni redaksiyasında qeyd olunur ki, hamiləlik dövründə və doğuşdan sonrakı dövr üçün işləyən qadınlara 250 təqvim günü müddətində ödənişli məzuniyyət verilir. Əmək məcəlləsində təklif olunan dəyişikliklərdən birində isə göstərilir ki, hamiləlik dövründə və yaxud doğuşdan sonrakı müddətdə həyat yoldaşının arzusu ilə onun həyat yoldaşına, yəni ərinə də növbədən kənar məzuniyyətə çıxmaq imkanı verilməlidir. Bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb. Biz xəbərlərə bir daha baxaq. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşmaq üzrədir. Bugünkü xəbər başlayıb.
Bugün BMT İnsan Hüquqları Şurasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
İraqda indiki baş nazirin müttəfiqləri regional seçkilərdə qalib gəliblər.
ABŞ Manas hərbi bazasının qalması ilə bağlı Qırğızistanla danışıqları davam elətdirir.
Avropa Birliyi Ukrayna ilə üzlük danışıqlarının gedişatından razıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. 3w.azadlıqradiosu.az internet saytımız budur. İnternet saytımıza daxil olsanız burada forumlarda, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Radioda eşitdiyiniz materialların mətnləri ilə tanış olmaq imkanınız var. Bu yazılardan biri hər 12 minə cəmi bir vəkil düşür adlanır. Azərbaycanda vəkil olmaq üçün təkcə hansısa universitetin hüquq fakültəsində 4 il bakalavr təhsil alıb hüquqşünas diplomuna yələnmək kifayət eləmir. Məqalədə göstərilir ki, vəkil olmaq üçün mütləq vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq lazımdır. Üzvlük üçün isə kollegiyanın rəhbərliyi qarşısında imtahan vermək lazımdır. Vəkillər kollegiyasının sədri müavini Fərhad Nəcəfov bildirib ki, bu ildə 505 nəfərin sənədlərini götürüblər. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərin olduğu həmişə göstərilir. Fərhad Nəcəfovun dediyinə görə hazırda Azərbaycanda 722 nəfər vəkil var.
Yəni ölkədə hər 12 min nəfərə yaxın adama cəmi bir vəkil düşür. Halbuki hüquqşünaslar dünya üzrə orta göstəricinin hər 2 min nəfərə bir vəkil olduğunu deyirlər. Bu hesabat Azərbaycan vəkillərinin sayına görə dünya üzrə orta göstəricidən 6 dəfə geridədir.
Bu və başqa yazıları oxumaq üçün 3w.azadlikradiosu.az saytına daxil ola bilərsiniz. Bizim bugünkü buraxılışımız isə artıq sona çatmaq üzrədir. Sonda hava haqqında məlumata bir daha baxaq.
Bakıda bugün 6-8 dərəcə isti olacaq və cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində 3-5 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə yağmurlu hava gözlənilir. Beləliklə bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq. Bir saatdan sonra saat 9-da sizinlə yenidən görüşəcəyik. Xəbər ətərdən sonra isə efirə kontest proqramı çıxacaq. Onu dinləyə bilərsiniz. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilavərli
və Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 20-atlar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Sepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilib mi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçiləri ilə. Hər gün Can Bakı deyil.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en azına karış kaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azadlık dalgalarında.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi?
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların efir tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin.
Hökumət deyir ki, bazarlara su çilənib. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür.
Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifədə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil.
İranda azərbaycanlı tələbələri indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi? Fevralın 4-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanda demokratiyanın uğurla inkişaf eləməsi haqqında hesabatı dinləyəndən sonra Azərbaycanın nümayəndələrinə xeyli çətin suallar veriblər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası dünyada möhtəbər qurumlardan sayılır, amma məsələ burasındadır ki, keçən il şuranın imicinə ziyan vura biləcək bir hadisə baş verib. Şura İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı pozuntuları araşdırmağı dayandırmaq haqqında qərar vermişdi. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qərardan məyus olmuşdular. Demişdilər ki, avtoritar rejimli ölkələri şuranın regional qruplarına üzv seçirlər, onlar da səs vermələrdə bir-birlərinin xeyrinə belə qərarlar qəbul edə bilirlər. Beləliklə, Azərbaycanın hesabatı dinlənildi və fevralın 6-da şura öz qərarını açıqlayacaq ki, hesabatı bəyənir yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib tədbirlər görüb. Sizcə bu sözlər hansı ölkə haqqında deyilib? Bunlar Azərbaycan haqqında deyilir. Özdə harda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında. Deyən də Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovdur.
Среди мер по укреплению демократических принципов и прав человека реформа судебно-правовой системы занимает центральное место. В этой связи подчеркну, что судебно-правовая система страны была коренным образом реформирована.
Demokratik prinsipləri və insan haqlarını gücləndirmək tədbirlərində ədliyyət sistemindəki islahatlar mərkəzi yer tutur. Qeyd eləyim ki, məhkəmə hüquq sistemi kökündən dəyişdirilib. Qəbul olunan vacib qanunlar məhkəmələrin müstəqil olması, hüquq siyasətində demokratikləşmənin fundamental əsaslarını qoyub.
BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbə dünən Azərbaycana da çatdı. Azərbaycanın hesabatının hansı əlavələrlə qəbul olunacağı isə sabah bilinəcək. Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib. Hesabatı heyətə başçılıq eləyən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov verib. O deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunlar da erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Azərbaycanın hesabatında siyasi müxalifətin vəziyyətindən, söz və toplaşma azadlığından və başqa insan haqları problemlərindən danışılmır. Bu hesabatda hər şeyi gözəl qələmə verən Azərbaycan rəhbəri görəsən nəyə əsaslanır? Bəlkə ona görə ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bir üzvü deyil Azərbaycanın özüdür. Ancaq hesabatla bağlı çıxış eləyənlər Azərbaycanın müxalifət qəzetlərindən kəskin danışıblar. BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib. Bunların uzunluğu ilə Azərbaycanın hesabatı qədərdir. Sanki hesabatın hər cümləsinə bir sual düşür. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün real addımlar atılırmı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir? İşkəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Tövsiyələr isə suallardan daha çox şey deyir. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsindən qaldırsın. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Dövlət rəsmiləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açdırmaqla cavab verməsinlər. Toplaşma azadlığı, defamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və ya dəyişdirilsin. Dövlətin bütün strukturları söz azadlığına hörmət eləsin. Azad toplaşma haqda qanun elə yazılsın ki, buna yerli hakimiyyətlər məhdudiyyət qoya bilməsin. Və nəhayət dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı da tövsiyə verilib. İsveçin nümayəndəsi Mans Molander deyib.
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin, beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq.
İsveçin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı nümayəndəsi Mans Molander.
Bu reportajı Elxan Nəsiblə hazırlamışdı. Azərbaycan həm də artıq 8 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Düzdür, vaxt var idi siyasi məhbus siyahılarında minəcən ad var idi. İndi isə onların sayı onlarladır. Buna baxmayaraq Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bir siyasi məhbusun olması da çoxdur prinsipiylə. Şura siyasi məhbuslar üzrə yenidən Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Avropa Şurası bununla onu demək istəyirmi ki, Şura üzvü olduğu 8 ildə Azərbaycan bu məsələdə 8 addım irəli getməyib. İndi Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərində bir gərginlik var. Monitoring komitəsindəki son müzakirələrdə Azərbaycandakı referendum və xarici radioların bağlanması məsələsinə görə Azərbaycanı tənqid ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə hətta deyib ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, siyasi məhbus problemini həll eləməyin ancaq bir yolu var. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Əslində gecikmiş qərardır. İndiyə qədər gərək Azərbaycan kimi ölkədə çoxdan siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi təyin olunuydu. Təbii ki, həmişə belə olub da, həmişə gərək kənardan təzyiq ola, Azərbaycan hökumətdə nəsə hansısa bir addımı ata.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimə Sahidin, həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin ediləcəyi ilə bağlı Avropa Şurası Hüquq Komitəsində qəbul edilən qərarı yüksək dəyərləndirir. Ayəndə Zahidovanın sözlərinə görə bununla siyasi məhbus probleminin həllində dönüş yaranacaq. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər elə ölkə daxilində yoluna qoyulacaq. Bundan ötürü bəzi hüquq müdafiəçiləri və rəsmilərdən ibarət işçi qrup da yaradılmışdı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda baş verənlər ölkənin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklə ziddiyyət yaradır. Cəmil Həsənli hesab edir ki, əslində Azərbaycan keçmişə qayıdıb.
Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübdü ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbus ola bilməz. Amma jurnalistlər və Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev bu qəbildən onlarla bərabər həbs olunan şəxslər sırf siyasi mülahizələrlə həbs olunublar.
Hələ ötən il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirmişdi ki, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilsə, rəsmi Bakı bunu qəbul etməyəcək və o ölkəyə buraxılmayacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andriya Serkili isə bildirib ki, onlar quruma üzv olan ölkədə həm məruzəsi ilə işləməkdən imtinanı anlaya bilmirlər. Ancaq cənab Herkel deyir ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda belə hal olmayacaq. Ancaq rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, siyasi məhbus kimi təqdim edilən bütün insanlar siyasi baxışlarına görə yox, törətmiş olduqları cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər.
O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyinləməsi. Mən buna pis baxıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əllərində isə siyasi məhbuslarla bağlı düz iki siyahı var. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupuna görə Azərbaycanda 27 siyasi məhbus var. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu deyir. Bu siyahıda olan siyasi məhbuslardan 27 nəfəri elə köhnə siyahlardan qalıb. Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda bu vaxta qədər siyasi məhbus probleminin həll edilməməsinə hakimiyyətin xarakteri imkan vermir.
Siyasi məhbus problemi Azərbaycan iqtidarında bir dənə usuldur. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratik qüvvələri saxlamaq qorxuda. Ki, hamı başa düşsün ki, kim açıq söz deyəcək, tənqid eləyəcək hükuməti, imkan var, onlar da sabah bu siyasi məhbusların
Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus siyahlarının yaranmaması üçün indi yeganə yol məruzəsinin təyin edilməsidir. Çünki bu məsələ ilə köklü və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Babək Bəkirin reportajı. Yer gəlmişkən insan haqları ilə bağlı mövzu ilə bağlı olduğu üçün söhbətimiz onda deyim ki, bizim saytımızda Azərbaycanda işgəncə metodları adlı məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanı belədir saytımızdan azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qiymətlər doğrudan mı düşür? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744 101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbər var ki, Azərbaycandakı bazarlara su çiliyiblər. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür. Bunu hökumətdən deyirlər. Məmməd kişi inansın, inanmasın. Yaydan bəri dünya bazarlarında neft 3 dəfədən çox ucuzlaşıb, indi 40 dollaradır. Buna görə də bir çox ölkələrdə həm benzinin qiyməti düşüb, həm də daşınma xərcləri azaldığı üçün ərzaq və bəzi başqa məhsullar ucuzlaşıb. Azərbaycanda hökumət benzini ucuzlaşdırmaq niyyətində olmasa da, bir müddət əvvəl Sosial Müdafiə Fondundan demişdilər ki, məsələn 2009-cu ildə pensiyalar artmaya da bilər, çünki qiymətlərin düşməsi gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin ki, xaricdə qiymətlər düşür, amma bu hələ o demək deyil ki, xaricdən gələn mallar Azərbaycanda da ucuzlaşacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür rəsmi səviyyədə ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətlərinin azalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərində enmə müşahidə olunur. Bakının mərkəzindəki mağazaların satıcıları isə deyir ki, azalma yalnız 2-3 məhsulun qiymətində görünüb.
Yağların çox ucuzlaşıb.
Ancaq yağların qiymətləri ucuzlaşıb
müşahidə olunur. Rusiyadan gələn mallarda biraz kekslər də zaddan.
Nə ucuzlaşıb? Yağlar ucuzlaşıb, çox yağlar. Amma hələ ki, nə bilim, bizdə ucuzlaşma yoxdur.
Başqa bir mağazada da satıcı gözə çarpan ucuzlaşmanın olmadığını deyir.
Yox, düşməyinə düşüb deyir. Hazır ki, hani biz çəkəcəyik də, köynü partiya qutarsın.
Alıcılarla söhbətimizdə də onlar dedilər ki, bu qiymət azalmasının onların ailə büdcələrinə müsbət təsirindən danışmaq hələ tezdir.
Siz ümumiyyətlə hiss eləmişsiniz özünüz qiymətlərdə axır günlər? Biz nəyisə ucuz aldınız?
Yox, mənim belə də cüzdik.
Nə qədər məsələn fərq edir?
30 köpü, 50 köpü.
Deyirlər, axır günlər ucuzlaşma var ərzaqların qiymətində. Siz hiss eləməmişsiniz?
Deyirlər, amma hələ hiss eləməmişəm, doğru sözü. Deyirlər, televizorda çox danışdı, amma ki, görməmişəm.
Axır günlər nəyin qiyməti ucuzlaşır?
Görməmişəm. Mən aldığım qiymətlərdən yox.
Azərbaycanın gündəlik idxalının 40% ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının payına düşür. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, Azərbaycana ərzaq məhsulları əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan gətirilir. Bu ölkələrdə isə inflyasiya prosesi davam etdiyindən qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərinin azalmasını ölkə iqtisadiyyatında kök salan bir sıra problemlər əngəlləyir. Ancaq iqtisadçı bununla yanaşı hesab eləyir ki, Avropadan gətirilən malların qiymətləri mütləq qaydada enməli idi.
Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin sonuncu rübündən başlayaraq həmin Avro məkanında, ümumiyyətlə qərb ölkələrində deflyasiya prosesləri, yəni inflyasiyanın əks olan proses gedir, qiymətləri yenir. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət var, insafçıların nəzarəti var, müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzirlə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyir, çünki qiymətlərin enməsi həm də müəyyən dövriyyədən vergilərin itirilməsi deməkdir, azalması deməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də 2008-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər Azərbaycana birbaşa təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və uğurla dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Yani biz tam şəkildə özümüzü bütün strateji məhsullarla təmin etməliyik. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə həmişə olduğu kimi çox böyük diqqət göstərilməlidir.
Dövlət başçısı çıxışında onu da vurğulayırdı ki, Azərbaycanın xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün dövlət 2009-cu ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün sahibkarlara yardım etməkdə davam edəcək. Prezident Əliyevin fikrincə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi məkanında baş verən mənfi tendensiyalardan qoruya bilər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbdə bir ifadə var, teflon siyasətçi. Bu ifadəni o adam haqqında işlədirlər ki, nə qədər qalmaqala düşsə də hamısından salamat çıxır. Yəni, xörək yananda teflon tabağa yapışmadığı kimi. Məsələn, Kaliforniya qubernatoru Schwarzenegger haqqında da teflon siyasətçi ifadəsini işlədirlər. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik cəmiyyət qurulmasına yəqin hələ var, amma Azərbaycanda da elə vəzifə sahibləri var ki, illərdir heç nə onların kreslosunu silkələyə bilmir. 10 il qabaq Azərbaycan mətbuatında distrofiyadan əziyyət çəkən əsgərlərin şəkilləri çıxanda bəziləri Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin istefa verməli olduğunu demişdi. Yaxud bir neçə ay qabaq internetdə orduda didapşina halları haqqında videolar yaylanda da belə çağırışlar səsləndi. Azadlıq Radiosunda uzun ömürlü nazirlərin portretlərini cızmaqda davam edirik və bir suala cavab tapmağa çalışırıq ki, onlar kresloda iş qabiliyyətlərinə görə qalırlar, yoxsa başqa səbəblər var. Səfər Əbiyev bir həftə qabaq 58 yaşını qeyd edib. Bəs onun nazir kimi uzun ömürlüyünün səbəbi nədir? Nazirin portretini həmkarım İlqar Rəsul çizib.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bu gün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
Fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltikyanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında müdafiə nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gerçək səkədəriniz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında müdafiə nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun müdafiə naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubatlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qani edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Ama bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki müdafiə naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik ustalıkta hayatını geçirirsə, ordu artık nazaretten çıkacak ve ordu daha evde ki o siyasete karışılır. Mənim için devletlerin uzun ömürlüğünü esas sayılmaz bulur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələrə yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə müdafiə naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini müdafiə nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin portretini İlqar Rəsul cızmışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bilgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.